Dómáin. Í dag er ein bókari sem hefur brúk fyrir endri vanning prísgjöfum tó tilbúinu eru svo afmarkaði. Og bókari veit ekki hvað hann skal venda sér tó nekla húva eru, men hjálpinn er afmarka. Í spyrir lögmann, tó sem það sé að veit ekki spurningum skuldur við vendur til landstjórsfólki í hölsumálum, almannamálum, löndamálum, öllum hann öllu kommunna. Tó að það sem hefur brúk fyrir hjálp og tó afarandi hafa allt og nekla myndlega að venda sér til. Kommunna hefur ábyrgð af okkrum, almannaráði okkrum, holtsumálaráði okkrum og skal það vara talihjálp eða myndamálaráði sem stendur fyrir þessum. Sér ofta kjenna þeir sem hafa brúk fyrir hjálp og það erandi sem kröst í millin þá ymsku myndlaugarnir og það tíkist ekki sem að samskipa til brúir. Spurning lefa hversu leys man upp fyrir þessum sem bókarum sem hafa brúk fyrir hjálp fær hana og að hann veit að hjálp að hænta og hver hjálpin er. Spurning hefur þessna við sem samfélag ekki auðvitað fólksum sem sé alveg áttandi svo þeir hafa nokkur ómissandi kröf og mynd til endurvenning þar þeir eru visiteraði til þeir. Og það eru fólk bundin af og myndlaugan taka því auðvara eðla pengar eru á fyrtjálóðuna. Trúbrósin er að allt og ofta þetta fólk með myndlinn og fór angarhjálp. Þeir sem fyrir auðvarhjálp og gauðarhjálp eru til verri ofta mestan bara þeir sem var sendt á landinu. Men það kann ekki vera meningin að við skulum senda fólk af landnum svo að þeir komið fyrir orkarhjálp til við hefa fjárlegan úr fjárjum. Því ég mjög spurningum, hvussi ætla lögmaður að skýpa og samskýpa stóru ábjörðingna við endurvenning til fólki sem vegna sjúku, skúlvidjir, arbeidsávap eða af öðrum orsökum missa kroppslega fjárlegar og fjárlegar að tosa. Er ætlaðum að gera fólki sosialrættindi svoleiðis að ansvöldur og borgarlegrættindi og fjárlegrættindi svo að tilbyrja. Til svo að þú veit að þú hefur tilbúð um þú verður kroppslega vaktur. Mér verður skipa tilbúð sett í verk, fyrir fólk sem missa fjárlegan að tósa að fyrir mörg talvanning og eru gróðar aðsettingar fólk yfir og undir 23 sem hafa brúk fyrir endurvanning og eru peningur sett í á fjárlegan, svo fólk fyrir tilbúð hér sem landið hefur ábyrgna.